17-nçi bölek. Гайса бу сүзләрдән соң күккә күтәрелеп карап,
"Атам, вакыт җитте",
диде.
"Улың сине данласын өчен улыңны данла. Син аңа биргән кешеләрнең барысына да ул мәңгелек тормыш бирсен өчен аңа бөтен кешеләр өстеннән хакимлек бирдең. Сине бердән бер хак Аллаһына һәм син җибәргән Гайса Мәсихне танып белү шул мәңгелек тормыштыр. Син тапшырган эшләрне башкарып чыгып, мин сине җирдә данладым. Хәзер син, атам, дөнья яратылганга кадәр минем синең белән булгандагы даным белән үз яныңда мине данла. Син дөньядан миңа биргән кешеләргә синең исемеңне ачып бирдем. Алар синеке иде, син исә аларны миңа бирдең. Алар синең сүзеңне тоттылар һәм хәзер син миңа биргән бар нәрсәнең синнән икәнлеген беләләр. Чөнки миңа әйткән сүзләреңне аларга җиткердем, алар кабул иттеләр. Һәм минем чынлап та синнән килүемне танып, мине син җибәргәнгә ышандылар. Мин алар өчен үтенәм. Бөтен дөнья өчен түгел, бәлки син миңа биргәннәр өчен үтенәм. Чөнки алар синеке. Минем бөтен нәрсәм синеке, ә синекеләр минеке. Мин алар аркылы данландым. Мин инде дөньяда түгел, ә алар әле дөньяда. Мин синең яныңа барам. Изге атам, без бер булган кебек, алар да бер булсын өчен аларны үз исемең белән, син миңа биргән исемең белән саклап тор. Алар белән бергә дөньяда булганда, мин аларны синең исемең белән, син миңа биргән исем белән саклап тоттым. Мин аларны сакладым. Һәм изге язмада язылган сүзләр тормышка ашсын өчен, һәлак булырга тиешлесеннән башка берсе дә югалмады. Хәзер исә мин синең яныңа барам. Мин бу сүзләрне аларда куанышым тулы булсын өчен дөньяда шакта сөйлим. Мин аларга синең сүзеңне җиткердем. Дөнья аларга нәфрәтләнде, чөнки мин дөньядан булмаган кебек, алар да дөньядан түгел. Аларны дөньядан алуыңны түгел, бәлки явызлыктан саклауыңны үтенәм. Мин дөньядан булмаган кебек, алар да дөньядан түгел. Аларны үз хакыйкатыңда изге ит. Синең сүзең хакыйкат. Син мине дөньяга җибәргән кебек, мин дә аларны дөньяга җибәрдем. Алар да хакыйкатьтә изге ителсеннәр дип үземне алар хакына изге итәм. Мин алар өчен генә түгел, бәлки аларның сүзе аркылы миңа иман китерүчеләр өчен дә үтенәм. Бөтенесе бер булсын. Атам, син миндә һәм мин синдә булган кебек мине син җибәргәнгә дөнья ышансын өчен алар да бездә булсыннар. Син миңа биргән данны аларга җиткердем. Без бер булган кебек, алар да бер булсыннар. Мин аларда, син миндә. Мине җибәргән булуыңны һәм мине яраткан кебек, аларны да яратуыңны дөнья танысын өчен, алар бөтен килеш бер булсыннар. Атам, син миңа биргән кешеләрнең мин булачак урында минем белән бергә булуларын телим. Син мине дөнья яратылганга кадәр үк сөйгәнгә күрә, алар син миңа биргән данны күрсеннәр иде. Гадел атам, дөнья сине белми, ә мин беләм, һәм алар да мине син җибәргәнне беләләр. Миңа булган яратуың аларда да булсын, һәм үзем дә аларда булыйм дип синең исемеңне аларга белдердем һәм белдерәчәкмен.